Beijing vakti saat 12.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Өрметлік радио аңлығычыла, аңлаватқаныңла Русия язғычысы Максим Горкийнің Шинжан Гюзел Санат Фотосурат Нәшерет Тарпыдын Нәшер Кылынған Балылық Дәвір Намлы Қасыры. Сән шу чалды мәнден әнжіген таң, шындық ма?
Дада, оны ұрма, маңы берім.
Әмді көгілген көрсән.
Сенің қарың болмысын.
Мәнді нәсір мәң, мән етмай мәні. Тоғырдай сән, сән дәл оның өзі.
Мәркіз қалық радио станциясының әдеби аңыз программасы «Китап құмар» әзізлеріміз үшін.
Бобылла білән бір күн қосақ бақылы болады. Лекен бәқері апсығы төтсәр ғарақи пәмсі апсы оны ұратды. Кострома кәптар әліш үшін пұлдырны еғіп қойадды. Чорканың апсы ағырықчан еді. Шының үшін о көпірек пұл тепіш қытырышадды. Хәбиму толған шәрге кетіш үшін пұл еғадды. Оны бұл ерге тағысы еліп кәген еді. Тағысы бұл ерге келіп ұзын өтмей соғы чөкіп өліп кетіпті. Хәби өз толған шәрінің ісміні ұнтып қаған еді. О, пәкәт шәрінің бір дәрге бойды екенікінді белдіген. Біз бірнәче ағына найты ина көтәттіқ. Бәзді азырақ жедел жіп қасық мұ, арымызда ұрыш боп бақмаған еді. Бәқір бізнің келіштіргічіміз еді. О, әптәштіріп бойшқы ұсты еді. О, найты ақ күңіл еді. Әмін қадырлайды. Оның қылықлары бізге күлкілік тойлады. Навада біз о чепләнің ұстыды олдырып қалғандек болсақ, о шу замат қапы болып,
Неме бичары отчапланы боза қылысыла, яңдық құмлықты олдырсаңла бұмамды.
Дәп көтілдайды. Бәқірінің анысы тәлемчілі қылады. О, Мордовиядан келген еді. Шуңа о өзінің анысыны мені Мордовия анам дейді. Бір күні о...
Төні өгін мені Мордовия анам өге еніп әскелді. О, босықты олдыр өліп нақшы етті. Кейін шу еді ұқлап қалды. Оны өге әкірейдісім күчім етмеді.
Дейді. Чорка мойенләштіріпла,
Оның өлік қолай депті, бүтін әзайы ішіп кетіпті,
дейді.
Оныңға ішің ағырмады ма?
Деп сордым Бәқірден.
Немішкі ішім ағырмық дәк?
Дейді Бәқір әйрін болып.
Оным яқшы аял.
Біз бұ аялның дайым Бәқірдің ұрдығалықыны білсек мұ, оның яқшы аял екенлікеге ішін әттіп. Ішіміз оңғы татмай, пол табанмай қаған күлләді мұ, чорка
Әміміз пұл еғіші Бәқірдің анысыға арық ипер әйлі, бұмыса анысы Бәқіріні ұрды.
Дәйтті. Біз бұ бір топ ағынла ішчіде ішкілі кіші, яны чорка білән мән саватлық едің. Бәқірдің бізге найты соғы келәдді. О дайым,
Кейін мәңі мәктепке бар мән, муалымге баш құйып, мен құбыл қылаладап ялуыры мән.
Дәйтті. Біз жұдымлық күлләді дайым язның кейі барадтық. Язның дадысы Горки еді, вә қабір бақатты. Қабірсылығының жетіде оланың бір кішік үйі бар еді. Язның дадысы беш кішікіне чырай сарғайған бәдән сөйтілері қаңғыр-сыңғыр адам еді. О, аяллар тоғырысты сөзләшіне бәкілі яқшы көрәді, лекен сөзі құлаққы яқмайды. О, өлгенлінің рәсвачылықлары үстеді сөзләшіне яқшы көрәді. О, бұ қағаз қабірсылығы көмілген кішілерінің тарихыны бәш қолдек біледі. Яз ғамкен көзлер білән әмеге тікіліп қарған алда кәп қанмай жим болдырады. Бізнің берішімізға о ойыншықларыны әхлі төвісінен теріп алған яғаш адамна, пұтсыз атла, міз парчалары бә ұшақ дүйімләні бізге бір-бірләп көрістәді. Біз кәтмекші болғанда, Яз бізні қабірстанлықның қорық темігіче ұздып қойып, андын қайыр қош дейді. Біз мұ қайыр қош дейшәттің.
Lekin onu qabristonlığa yalğız qaldırış yaxşı emas deb oylaydıq.
Biz ata ordumuzdan turguncha yaz ölüp qamsı bolatdıq,
deydi bir qitim Kostroma.
Yozdan turmışı hammamiznikidən çapalıq,
deydi Çorka. Bahir onunğa qoşulmay.
Turmuşumuz qılçı çapalıq emas,
deydi. Bizning ən köngüllük vaqtimiz şənbi günləri idi. Çünki hər şənbədə oyun oyuşturatdıq. Bütün bir həftə məşu oyunun təyirliqini qılatdıq. Dəsləb köçüm-köçü yürüb, əski-tüski çoruqlarını yığıb, xilvət bir bulunğu dövləb qoyatdıq. Şənbi günü kəşqurun bir top yük toşuqçı işçilə Pristandın öyə qaytqanda biz köçədəki möki bolğan joydan çıxıb, ulağa elq çoruqlarını atatdıq. Ula terkib bizni qoğlaydı, tillaydı. Lekin vaqt uzarğan seri ulamı bu oyunğa qızqıp qaldı. Keyin bu işçilarmı hər şənbi günü aldın təyirli bolğan çoruqlarını elib kelib biz bilən etişidigan boldı. Bir neçə qitim ula biz çoruqlarını dövləb qoyğan joyını təkşirib bilib bizning oqtorlarımızni qoymay oğırlab getdi. Biz çumu oyun boldumu deb itiraz bildirdik. Şunun bilan ula çoruqlarının yerimni bizge bədi. Andın jang qaytadan başlandı. Odatda ula oçuqçılıq yerde turib olardı. Biz bolsaq ulanın atrafida çörgilab yürüb, çoqırışıp ulağı çoruqlarını atattık. Arımızdan birisi ula atkan çoruqlarga putlaşıp yıkılıp çüşse, ula önünün barçı vaqırışıp külüşetti. Ağınlarının arısında erkin azadı yaşayan bolsam mı, mektepteki ekbalım yani eğrilişip getti. Mektepki balılar beni eski tüski tergütçi, telemçi deyip mezgır kılıştı. Bir qitim ula mənbilən uruşup gelip, muallimge onadın əxlətinin porıqı keldi, onun yendi oldırgılı bombaydı da şikayet kılıştı. Ulanın bunu qəsdən toxup çıkanlığını belettim. Çünki mən hər günü ətdigənliki nait əstadil yoyunatdım. Yeni kilip, eş qaçan əski tüskilən yıqqanda kiyen kiyen bilən məktəb kikənməydim. Mən axır üçüncü sınıfını tügətdim. Məktəb mağın mukapatnamə və kitab təqdim qıldı. Bu çağda momamın ağırıp qağınıqa bir neçə gün bulup qağın idi. Onun pulu qanmıqan idi. Mən mukapat bərgən kitabını seydib, pulunu momamğa bədim. Ardın uzun etmək, anam bilən kiçikini bir ufkam momamnikiyi köçüp gəldi. Mən balıbaq çubub qaldım. Çünki ögey dadam işdən boşdılğan idi. Onun nəyəkətkənliki monam əlim idi. Momam bolsa, çəhərdə bir bayının uyuda tortuq bir vatatdi. Anam iş paran qılmaydı. O intayın orqlab ketgan idi. Kün boyu bir bulundu gəp qılmay, çalı ülüktək yatatdi. Menonca o uzaq yaşanmaydıqan da qıladdi. Kiçik ufkan mı ağırıp qalan idi. Acizliqdən önünü çağırıq çıxırıp mı yığlayanmaydı. Qoysqa asla silkinib eğraydı. Toq bolsa xalit xırıldab uxlab ketatdi. Bovam ufkanmı qarab qoyub.
Onu obdaraq kütüş gerek. Lekin menin hamlani bexsiqi chamim yetmaydi,
dedi. Onam bolon turib xirildigan ovoz bilan.
U azg'ini narsa yeydi,
dedi. Bobom ochiqlanib.
U azg'ini yeydi, azg'ini yeydi deysan. Hammasi yig'ilsin nurg'un bo'ldi-da,
dedi. Onam 8-chi oyning ma'lum bir kuni tushmas kelda vafot bo'ldi. Bu joyda o'g'ay dadam sirtdan yengil qaytib kelib, yana bir yerdan ish topgan edi. Şunu o yerden bir öyünü icarge alğan. Momam bilen kiçik fukam o yerge köçüp bargan idi. Anamda mı bir neç gün içide köçürüp ketmekçi bulu atattı. Anam can uzdağın günü seherde sözdeki avaz bilen mana
''Ögey dadanğı berip degen tez kessin''
dedi. O kolunu tamğa terip, orından aran kuzgılıp oldurup
''Çapsan jügürgen''
dap koşup koydu. Mana anam külüm sıra atkandak toyuldu. Onun gözlerde kandak doğru bir hıl yeni alametler çaklap durattı. Ögeyt adam kitap körü otkanken, ben babamdaki kaytıp gelsem, anam sus binepsiranlı könlükini giyip, çıraylık tarınıp, el yürgedek söyledik bulup, üstel yeniden oldurupdu.
Yaşmak kaldın mı?
Dab sordum ben bir nesden ensergen de kılıp. Anam orındıktan turup, asla bolon tarafke mandi. Karvatka yetivilip, boş avazda,
Su bəgin,
dedi. Mən dərhal bir çini su əkilib bədim. Anam beşini arın götürüb, bir yutum içib, çoğqır nəpəsi elib, muzda qolu bilən menin qolumunu içdirib qoydu. Andın bulan gül sürətki qardı da, mağa tikilib qarab, kalpıqlarını midirildib külümsərgən də qaldı. Andın uzun kırpıqları asla yomuldu.
Мен чинни тутқан алда анамның юзының көкірішіге, нәпсінің тоқтышығы қарап, ені де ұзақ тұрдым. Анамны көміп, бірнеш күні өткенден кейін, бобам маңа,
«Әй, сән бойнымға асыдыған медал әмәз, сәмі беріп, өз жайыңны тапқан, өз тарихчілікіңні қыған»,
дейді. Шының білен мен тарихчілік қығылы кәттім. Өрметлік радионлық ұчыла. Россия язғычысы Максим Горькийның «Балылық дәуір» намлық романы мұш ерді пүтілі ақырлашды. Әнді онлайдығыныңла Италия язғычысы Ами Чесның «Синжан Гүзел Санат» фотосурет нәшерәт тәрпідін нәшер қылыңған «Мұхаббәт тәрбиесі» намлық әсірі. Бүгін оқыш башланған күн. Үш айлық тәтіл вақтын езді құдды түшкіргендікла айт өттегечі өтіп кетті. Мен әмді төтіншілік көтші мән. Коча мектепке маңған балыла білін толған. Китапханла балыларға оқыш қоралары еліп еріш үшін кірген адамла білін төшіп кеткен еді. Мектепнің алдыда адамлар мұғылда етті. Сомка еңі мәсімлік дәресілік китап вә тапшырық дәптерлер білін толған болып, еғірлішіп кеткен еді. Мен бұ еңі китап вә дәптерләні тезірек ішілдішке, айырылғылы ұзын болған сауадашларымны тезірек көрішке алдырайдым. Шоңы ұқтиярсыз қадамдарымны тезләттім. Бәз сауадашларым ирақтылла маңа қарап қолларыны пұланлатты. Бәзләрі атайтан алдымығы жүгіріп келіп, мән білін құчақлашты. Оланың бойлары тәтілдің бұрынғы қырғанда өсіп кеткенде көрінетті. Мән толымы қошал болдым. Мәктеп дәрбасығы келгенде бірі тойықсызла мөрімге орды. Бұрылып қарсам, үшінші иліқтіке оқытқычым кен.
«Алих, бұның денген бірге боламайдыған болдық»,
дейді о көлім сіреп. Бұ мәлсімді бізге башқы бір оқытқычы дәріс берді. Бұны біз тәтілді үлгірлі білген едік. Бірақ мұалымның кепіні аңлап, көңілім бәкілі бұзылды. Біздің ең сыныпымыз ішкенші қават дейді. Төвен иліқтіке вақтымызда, юқыр иліқладыке оқуғычыларының пәлімпайдын чықып кеті отқалықын көгінімізді, олағы толымы әвісіміз келетті. Маны әмді нөвет бізге ме келді? Шоңа өзімді интайын пәқірінде кейс қалды. Саат 10-да әміміз сыныпқы кірдің. Сыныпымызда жәмі 54 оқуғычы болып, оланың пәкәт 15-16 сыла менің үшінші иліқтіке сабақдашларым еді. Оланың ішіде дайым бірінші дәрежелік мұкапат алдыған дәйлус мұбары еді. Лекен, мен үш ай тәтілді ездікі орманлық вә етізліқлады чепіп ойнып ергенлікім үшін мекен, сынып маңа әм тар әм дымық білінәтті. Герчі анан, сыныпымызның азадлікеден мәмнің болған болсы ма? Еңі оқытқычымыз Пебониға анчы көнәмедім. Үшіншіліктікі оқытқычымын әсләдім. О дайым бізге мұлаймық білен көлім сіріп тұратты. Лекен көз алдым ке бәстілік, чашларға ақ кірішке башлаған бұл мұалымның абасы найты қаттық. Бұл меді. Гоя көңіліміздікені біліп амақчы болғандай бізге текіліп қарайды. Оның чырайы найты сүрлік. Күлкедің әсір мұй оқ еді. Оны көргенде қорқынымдың тенім сүркініп кетеді. Өйге кеті өтіп, мен анамға,
«Бұй еңі мұалым, қармақы бәкілі қоқынышлық көрінді кәні»,
дедім. Анам маңа қарап,
«Онна қойлыма, бір адамге сұртқы қияптегі қараплы ба бәгілі болмайды. Оқытқычыланың әмісі оқығычыланы сөйді. Оланың пәкет медиазыла бір-бірге оқшымайды. Сіла юқыр еліқі чықтанла, дәрі сонла тейхімі қиылашды. Муалым чен тұса, сіланың өгіні шаңағы пайдылық»,
дейді. Мән дадамның әтеге маңдыған чығымды табылап, «Алиқ, тұршып оқығыншы му балам», деген сөзіні есімге алдым. Шондақ, мән азыры төтіншілікнің оқығычысы. Шоңы тұршып оқшым керек. Мен ата-анамның сөзлеріні әске алдым. Төні күн анамның айтқаны тоғырген. Пебони мұалым қорқынышлық емес. Әксіше найт мекірбан өрметке сазабар мұалым кен. Бүгін әттігенден башлап, мен оныңға амрық боп қалдым. Мен сыныпқы кіргенде мұалым сыныпты олтырған кен. О, әрбір оқуғычының ісміні белуамақчы болғандай, орын тәртіпі бойынша езілған тізімдегі қарап, сабақташлағы сәпсалатты. Оның бұлтыры оқытқан оқуғычылары пат-пат ішіктен бешіні тықып, «Мұалым, әтігендікіңіз қайырлік болсын. Пебони мұалым, яқшымсыз» деп оныңғы салам беретті. Бәзілері болса, сыныпқы кіріпла, оның бұлан қолы елішіп, көрішіп болып, андын жүгіріп чығып кететті. Bunundan ulanı onuğa nayta amraqlıqını. Bu yıl onu qolda oqıyamaqlıqım üçün köngüllerim yerim bulatqılıqını belgili bolatdı. Omu oqoqçılağa birmi bir cevap berip, ətiyan yığla xayirlik bolsun deydi. Ve ularla qol edişip görüşüp qoyatdı yu, amma olarğa bebasta tikilip qarmaydı. Meningcha ehtimol endi ularni o'qitmaydiganligi uchun bu umuqbollarga qarab uni ko'ngli yerim bo'layotgan bo'lsa kerak. Tunugun 3-yillikdagi o'qituvchim bilan ko'rishgan chig'imdagi manzara ko'z oldimga kelib, Peboni muallimning hozirgi yasiyatini tushangandek bo'ldim. Dars boshlandi. Muallim bizga xat yozdirishni boshladi. U minbardan tushib, sinfni o'rlab mang'aj bizning yozganlarimizni tekshirdi. O, yüzünün hemli yerge kızıldan horek çıkıp ketken bir savağdaşının yeniden toxtap, işki kolu bilen onun enikini götürüp, yüzüge sincilip qardı. Ve küyün genelde, ''Bir ara bu adam sen, tılan çıkıp baka, ömür körüp baka'' deydi. Bu çağda muallimin arkasındaki bir okuvucu orındığı çıkıp, çırayını pörüştürüp, kızıqçılık kılışkı başladı. Sınıf başlıkımız Deyluz onunla köz işareti kılsımı pervaqamadı. Muallim toyuqsız arqısıq burulğan edi, o daral oltırıp aldı. O ciddileşken alda muallimning tanqidlishini kütüp oltıratdı. Lekin muallim onu qatıq ayıplamadı. Belki onun beşini salıp durup, "Bundan keyin buna qamagan," dedi. Biz xatlarni yazıp bolduq. Muallim minbarga qaytıp çıkıp, öndimesden bizge birdem qarap durup ketgenden keyin yağıraq ve yıqımlıq avazda mundıqdı.
Balalarım, bugünden başlayıp bu bir yılını birlikte ötkizmez. Mən sizlərinin yaxşı ügünüp, yaxşı balı buluşanlarını ümit qılaman. Mənim tuqqanlarım qamıdı, sizlər mənim tuqqanlarım. Boltur, anam ölüp ketkəndən keyin özüm yalnız qaldım. Mənim bu dünyada sizlərdən başqa qadirləşkə ərz yedigən və qiymimni yedigən eşqandıq adımım yox. Mən sizlərini öz balamda görmən, sizlərini yaxşı görmən. Sizlərinin mi mənim yaxşı görüşanlarını ümit qılaman. Mən sizlərin cəzalaşını xalımayman. Selamı bana özünlerinin ak gönül, yakşı balı hikayelerini bildirişinle gerek. Bundan keyin, ben bütün kişim bile sizlerini koğdayman, hem terbiyeleyman. Bizden bu sınıfımız kudu bir aile yokşaydı. Sizlerinin künsürü algı besişinle benim birden bir hoşçalıkım. En çok gönül aramım, hem iptiharım. Sizler çoğun beni ümitsizlendirmeyizle koğdayman.
Biz bütün zihnimiz bilen muallim gittik ilginimizce onun sözlerine mektum bop gettik. Bu çağda dərsdən düşüş qonqırıq çelindi. Biz mu müəllimə salam verib bulub, asta-asta ornumuzdan qozqaldıq. Baya orındıq çıxıb qızıqçılıq qılğan bala müəllimin yeniga kelib boş avazda
"Müəllim, mən xata qıldım, məni keçirin,"
dedi. Müəllim onun beşini silab külümsirəb durub
"Boldu, qaytqan balam,"
dedi. Bugün ettiğinde mektepke adetikiden kiyerek yolga çıkanlığım için keşkip kaldığım boldum dap oylap sınıp karap yugurdum. Sınıp kırsam muallim teki kırmigenken. 3-4 bala öz orunda oldurup ders tekrarlamay bir yerge yığılıp elip gelosunu boza kılıp etipdi. Gelos kızıl çaşlıq bir biçarı balı bulup sol kolu meyip boğaşka o kolunu kötüremeydi. Neymiş kudu onun dadısı dağımlıq öyde bulanmaydı. Anısı her günü ettiğen kocanı köktat seydip tapkan azıraq bulu bilen ailesini kandaydı. Bu bir neçik hepsiz bala acizlağı istaştı kilişini azıraq mı bilmeydi. Ola külüşken alda bir dem üç bircek sızgış bilen onu noksa bir dem kaçtan postini onun yüzge atattı. Bir bal teki bir belgini pulanıltıp onun meyip altını doğru atattı. Gilosunu açıqtın yüzleri esilip ketken idi. O, nailaj, koya ötünüp kalay, onda kımağla davatkandak yeniliş nazarda olağı karaydı. Ola Gelos'nun bu haltını körüp, tekimi ədəb getetdi. Ahır Gelos açıqda kızırıp, gören tomırları köpüp, titirip getdi.
Karanla, karanla, Gelos'nun açıq kepti.
Sinipimizdeki ən kəpsiz bala Fransi tekimi ədəb, orınlıqdan üstüge səkirip çıxıp, Gelos'nun anısını əpkəş götürüp, kökta seytuatkan qiyapıdını doğrab, bir tərəfdən maqırab, bir tərəfdən orında toxtumay irganlap minib, savadaşlarının həmisini paraqqıda küldürüb etdi. Bu çağda sınıf başlıqımız Deylus bilen Karun sınıfı kırp geldi de, bu işini körüb, iştik berib, Gelos'u buluşdi.
O da kımala,
dedi Deylus ulanı tosap.
Kene, kim yana onu bozaqıldıken?
деп вақырды Карен. Лекен дәл шу чақта Гелос ачығды өзін тұтуланмай, тойықсыз сияқ құтысыны құлығы еліп, Франсияның бешіғі күчі батты. Франсия іштік өзіні яңғы еліп өте, сияқ құтысы дәл сыныпқы кіріп келіп отқан Пейбони мұғалымның мәйдісіге тәкді. Көпчілік бұны көріп, қорқып кетішді. Бәді дәрхіл өзінің орынларығы беріп олдырышды. Сынып тымтас, ешкім өнші қырышқы пейдін алмайды. Муалым сияқ құтысыны ердін еліп, көпчілік кетік келді.
Бұны кем атты?
Ешкім жауап бәмеді.
Зады кем атты? Юбаштық білін ұқырар қылыңла.
Гелос адаты қорқынша қайды. Шуңа о кәпмін қыланмай тұтырап олдырады.
Мән!
Дәп жауап бәді Карон орындан тұрып. Муалым Каронға бір қарып етіп, сылық абазда.
Менің түсен әмәс.
Деді. Бұчақты Гелос орындың тұрды.
Мән мұалым.
Деді о, жығлап тұрым.
Ола бекәнімеке мен боза қылды. Мән ашығымға пайлымай аңдың. Бұндекен әргіз онда қымаймам мұалым. Бұл қайтым мені кәчірің.
Сән олдар, бай кем Гелосны боза қылды. Өз орындың тұрсаны.
Деді мұалым. Шоны білән әліқ төтті салпайғынча орындың тұрышды. Мұалым олағы текіліп тұрып,
Сәлі қараметкен сілі.
Деді о қатқа баста.
Юаш бір сауадашын боза қып сілі. Қолы мейі бәқтсіз балыны маза қып сілі. Сіләге тақабыл тұрғыдай қыдар йоқ ажыз бір балыны боза қып сілі деғи. Бұның әң нұмысызлық пәскәштік екенгені белем сілі. О бір тап ярымасла.
Муалымның көзлері чәкчеп кеткен еді. Таңқытлап болғанның кейін о қарымның еніғі беріп, оның часы еңкелін көтіріп, бешіні йоқыр қылды. Вә көзге тікіліп, найт әстайдылық білән.
Карон, сән үксек пәзіләттік бал екен сән. Башқыланың қаталықының үстіге алдыған балламы бәкіні аздеп өлді. Оғыл бал деген сәндік бұл жекерек.
Дейді. Кароның үзі тосатылы қызырып кәтті. О, муалымын құлқыға нендерекен таң муалым тәстіқлап баштан шытты. Вә өріліп, еліқ төткәпсізге қарап мұндық деді.
Вақитем сіләні кәчір өйді. Яны шында қылсаңла әргіз кәчірмеймен.
Менің қарағы болған өрімтім ашты. Ішімді мұалымның оғыл бал деген сәндік болыш керек деген кепіні тәкірілді. Бүгін шәрі құрылған қатыр күн. Мәктәп бізіні бір күн құйып әтті. Сәрді пәрдіні ішім біланла құйыш нөрі өйгі түшіп, өй ішіні бірділ шатлық вә айәті күшке толдырды. Анам ятақ үйімге кіріп.
Алық, түнігенге кезетке бір намрат анамалының іші езіпті, ұла бәкілі бетер екен, беріп ұланы көріп келейлі.
Дейді. Анам дайым намратлағы ердім қылатты. Мән анам тәйірліп қойған бір болық нәсіні еліп, оның білін білі өйдің чықты. Біз шәр әтрапығы еқін жайды ке бір көн бинаның алдығы келдің. Ола бинаның әң үстідеке кәптірханыға оқшайдыған балықынды тұрыдыкен. Өйінің ішке көңірап өріліп кетайдап қапты. Анам ішкіні бос чекіп өте өйдің бір орық яш аял шықты. Мән оны бір еді көгендікілі қылатты. Оның бешедіке қиынық көкіранлық яғылықы му есімді еді.
Гезетті қабар қылынған хелің ана, сіз боламсыз.
Дәп сор де анам. О аял анамның суалығы жауабан бешені лаңшытты.
Біз азырық кейім кечек деген әкнер сәні епкеген, аз босымы бізнің көңіліміз қобыл қылын.
Деді анам вә қолымдегі болчын еліп оныңғы ұзатты. О аял минатырлық білдіріп, тоқтымай тәзім қылды, вә рахмет етті. Шөчағда мән қызықсынып, тойдырмастын өйшчегі қардым. Өйінің қараңғы бір болыңыда, мән білін тәң түш бір оғыл бала, полды ішке арқысына қылып олдырып, дәріс тәкірілау ататты. Орынды құстыға ейілған кітап дәптерлі вә полды кесіяқ құтысы ғуа көрініп тұратты. Мұшында қараңғы әм әскі өйді тұрышып үгін отқан бұл бала малы әмбәк бейчар көрінді. Ән өрімтімі қозғады. Мән ені сынчылап қарап әндікіп кәттім. Оның чечі қызыл. Үчісіға чоңланың көн чапынны кейіп алған еді. Сол қолы бір тәрпіді саңғылап тұратты. Бұл Гелос әмәс ма? Бұл аялының маңа тұныш көрінгені бекі әмәскен. Әсіледі о Гелосның аңызген әмәс ма? Мән бұрын оны көчеді көктет сейді отқан вә Гелосны мектепке әкеліп қойған чеғіді көгендім. Мән бұл ішіне аста анымға еттім.
Болды, давранса ма?
Дейді анам.
Әгер о бала анысының башқыланың нәрсісіні еңі келіп, бір сыныпты оқиыдыған сабақтышының анысының нәрсіні қобыл қығалықыны біліп қаса, бәрім болады.
Мән іштек, ішкінің арқысыға өт олай деген едім. Гелос тойықсыз кәнеге қарап қалды да, мән немі қылшымды белемай тұрып қалды. Лекен о мені көріп, көлімсірген пете орындан тұрды. Анам дүмбәмден іштіріп қойып еді, жүгірген петім кіріп Гелосны мөрісінің құчақлады. Мән анамның оны аңсығы пұл беріп атқандықын көрдім де, Гелосның көріп келіштен қорқып, оны тартып, өзім білен білі олтырық ұстым. Мән атайтан оныңды ярдым сұрап кәген қияпатта,
«Мән бұ мәсілінің аңшы түшінәмедім, түшіндіріп қойғына Гелос»,
деді. Гелос мәғұрланға алда маңа әстайділ түшіндірішке башлады. Бұ әсінада шықтын анам білен оның аңсының сөзлері аңшы-мұнчы алынып тұратты.
Әй, аны бала ішкімізлі қалдық. Оның дадысы 7 ел үлгірі Америкаға іш ұздап кеткен еді. Текші қабірі йоқ. Яқында бұян ауырып келіп көкті сатқылы чыққанмадым. Амал йоқ, өйдік нәрсені сетіп күн кәчіріп атымыз. Әсілділі ешқандақ байлығымыз йоқ еді. Үстәлінімі сетіп әттіқ, чырақмы яқанмай ваттымыз. Қаранғуды китап оқып балының көзі керектін чықтыған болды. Елімі китап тәптерләні өкімет әқсіз бәді. Балам бір амал қып оқып кеу аттыды. Гелос китап оқышқы бәкеріз. Қанчы жапаттарса Он оқытты мән. Сөзліп кәсім, мән балығы юз келәмеймен. Мән хақиқатан бір бәқсіз аял кем мән.
Мән қолықымды дәң тұтып, анам білен оның анысының кәптірге құлақ салды. Гелосының түшендірішлері қолықымығы кірмейді. Қалбым бұ аны бала ішкісіге болған іші ағыртеш вә есташтық білен толған еді. Анам енімізге келіп Гелосқа,
Обдан балам, сен бәхлі тұрышчан кәнсін. Дадаң еқінді Америкадан қайтып кәсі, қошыл боп кетесін ақычан. Ханым, шу жағды сіздің бұ жапалырыңыз мұ түгейді?
Деді. Ойлымыға ердін, бұ кәп Гелосының анысының қалып ярысының қозғылатты болғай, о, юзіні қолдырпілін етіп, тамның түгі беріп, исәдәп еғылап кәтті.
Гелос, рахмет саңа, әті мәктепті көрсейлі.
Мән Гелосының қолыны чын сықты.
Рахмет саңа, Алих.
Гелос хиджиллық білен маңы қарды. Оның ені маңы дайдыған кәпләрі бағда қылатты. Пәмімче, о, бізнің садиқымызге рахмет етмақчы болу отқан болыс керек. Анам бұл халыны көріп, мені меңішқа алдыртып, шықтын іштіріп чықады. Төні өгін, мектептен қайтып келіп өтіп, мектептің ендікі қызлар башлаңғыш мектебеге бады. Дәрбасы алдыға кәгінімді оқуғычыла мектептің яндыған кән. Сегініш байрымы мұнасы еті білін, оланы ішкі күн құйып бәгешке қызла найды қошал еді. Бұл жағды мән елінің оқитыда мәндімі кішік бір балының тұрғанлықын көдім. Оның көздері ұстың қапқар болып кеткен. Қолыда ұзын саплық, чоң бір чотқа бә көмір көлі үстедіған қалты бар еді. Бір қарапла оның тұрғын тазлығычы балы екенлігіне белгілі болады. Неміш құдыр о тоқтымай еғылайды. Мектептен қайтқан қызы оқуғычылар оны оры білешті. Вә...
Нем болдың, неміш қыз жығылайсын?
Дәп сорашды. Декен бала жауап бәрмей еғла бәді. Қапқар кіші қолдыр білен көзіні етқашқа көздері қары болып кеткен еді.
Әй, саңызады нем болды, кеп қығына?
Дейшті қызла. Бала шучағдыла бешені көтіріп, еғлап тұрып.
Нәч өйінің тұрқынды тазлап тапқан 30-тан кіпіліні үттіріп қойдың.
Деді бә, яншықыны өріп қызлағы көзәтті. Ой арда бір төшік бар еді. Пол шо ярдан түшіп қаған еді.
Пол түшіп қапты, әмді ұстан мені ұрды.
Деді бала үмітсізініп, вә бешіні қамалығын іча, яны еғылашқы башлады. Қызла бір-бірге қарашты. Қанды қылыш керек. Шо жағда еқір еліқінің қызларымы етіп келешті. Шелапсіге көп пай қыстырып алған егіз бойлық бір қыз сом қыстын ішкітенге шықырып,
«Мәнді мұшы ішкітенге ба кен көпчілік шығыш қылайлы?»
Дейді.
«Мәнді мұ ішкітенге ба?»
Деді қызыл кейіндік бір қыз ма.
Әміміз жығыш қысақ 30 тенгені чоқым шыққылы болады.
Шоның бұлан ола башқы сауадашларға мұ мұрачат қылышды.
Я, Лудия, Анна, тәңгі ба мұ? Қені пұлыңла болса чықырыңла жу.
Қызла бәс-бәс бұлан янлардығы көл вә дәптер елішқі тәйірліп қойған пұлларының әмізінің чықырышды. Бірінші лықтығы бір кичік қыз мұ өз әді орылып сақлауатқан бір кичік мүстенгені чықады. Шелапсіге пайқады баған чоңырық бір қыз пұлан еғіп, үлік ауызда
8, 10, 15
дәп санашқы башлады. Пұл яны қилілі кәмейді. Бұл жағда яны бір чоңырық қыз келіп, ерім лира чықырып бәді. Бұл 10 тәңгеге таңы еді. Қызлар қошалықыда чауық челешіп кәтті.
lekin yana 5 tanga kamaydi.
Qaranglar, 5-chi yillikdagi saboqdoshlar keldi, ularda chuqur pul bor.
Deydi bir qiz. 5-chi yillikdagi qizlar bir-birini ishtirishib, bolning yoniga keldida, bas-bas bilan pullarini chiqarishdi. Birdan bilan yig'ilgan pul 30 tangaga yetdi. Hatto uni ham eshib ketdi. Endi puli yo'q, ba'zi kichik qizlarmu orqada qilishni xolimay qistilib kelib, qo'llaridagi kichik gullarni to'rg'un tozlig'icha baliga sovuq qilishdi. Balni o'rib olgan rang-rang kiyimlarni kiyib, shilablarga paylani qodashgan bu qizlar xuddi gulchechaklardek chiroyli edi. Bu chaqda kimdir biri
"Maktab mudiri kelyapti!"
deb baqirdi. Qizlar xuddi bir to'p o'rkigan qushdek birdan bilan tarqilib ketdi. Maktab mudiri qochib ketayotgan rang-rang kiyimli qizlarga shubha bilan qaragandan keyin nazarini balaga og'dirdi. Bala bir qo'li bilan to'xtamay shodlik yoshlarini surtsa, yana bir qo'lda yaltirab turgan tanga pullarni tutib turardi. Uning yonchuqlari chapinning tuyum teshiklari va chapkisiga gullar qadalgan edi. Hatto uning oldidami nurg'un gullari chechilib yotardi. Maktab mudiri nemish bo'lganligini tushungandan keyin rasmiylik bilan kulimsardi. Ikki kunlikla dam olishga qo'yib bergan bo'lsam-u, Karim bilan ko'rishamigachga mana bu dam olish vaqti noyit uzun bilinib ketdi. Men va nurg'un o'g'il savodoshlarim Karimga bakla amriq edik. Faqat bir necha hokavor boshqalarni bo'za qilishga amriq bolalarla uning bilan chiqishmaydi. Chunki ular kichik savodoshlarni bo'za qilganda Karim ularning adabini beradi. Karimning dadasi poyiz shopri edi. O'z muhitida paravozga o'xshash bardam ham kuchli edi. Karun sinifdagi bolalarning eng egiz bo'lib, hammadan kuchli edi. Shunga iliq boshqalarni bo'za qilishni yaxshi ko'radiganlar unidan qo'rqatdi. Amaliyotda u hammadan bak oq ko'ngil edi. Boshqalarga kerak bo'lsalar, u qalam, o'chirgich, qog'oz va baklarni ularga berib turardi. Hatto berib tatdi. Bir qaytim ikkinchi yillikdagi bir savoqdosh xotirdabda oldigan pulni yutirib qo'yib, yo'l bo'yida yig'lab turganda Karun uniga bir tanga bergan edi. Karun meni yaxshi do'stim deb biladi. Bunidan men bekli faxrlandim. Bugun yuz bergan bir ish mening Karunga bo'lgan qoyilligimni tegimi oshirdi. Muallim meni bir ish bilan maktab mudirining ishxonasiga avatgan edi. Men u yerda kiyimlari kona, chiroy tatirgan pakar bir xonimni ko'rdim. Uning Nagining onasi ekanligini biladim. Maktab mudiri meni Karunni chaqirishga avatdi. Maktab mudirining chaqirganligini anglab, Karun jiddiylashib ketdi. Lekin Nagining onasining Karunga rahmat aytqili kelganligi mening ko'nglimga oyon edi. Chunki Karun Nagiga doim qamxo'rlik qilardi. Nagi bir bechora bola bo'lib, noyati yuvosh va tirishchan edi. Biroq bo'yi pokar, teni ojiz, uning ustiga do'p kiydi. Qiyinlib nafas olardi. Shunga onasi uni maktabga olib kelib, olib ketardi. Dastlabda ba'zi saboqdoshlar uni ko'rsalar,
"Nagi, Nagi, kichik tumchak, yo'lda mang'ido tavonga yamashgandek"
deb mazaq qilishardi. Ular uni mazaq qilib kulishsa yoki uning dumisiga urib qo'yardi. Yoki bo'lmasa uni mengishini do'raydi. Ishqilib turli usullar bilan uni kamsitardi. Nagi doim beshini ustalga qo'yib, untinsiz yig'laydi. Biroq onasining asrab qilishdan qo'rqib, bu ishlarni onasiga faqatla aytmaydi. Men uniga intoyin istashlik qilardim. Biroq ko'krak kerib chiqib, uni bo'za qilmanglar deyolmaydim. Chunki men ularga tankilanmaydim. Bir kuni Karun g'azablangan holda ularga,
"Esinglarda bo'lsin, bundan keyin kim Nagini bo'za qilsa, men uning adabini beraman"
dedi. Faqat Karunlar ko'pchilikning oldida mushundoq deyolaydi. Men ichimda "Yaraysan, Karun" dedi. Biroq kuchlik ham hech kimni ko'zga ilmaydigan Fransi uni bilan qayrishib Nagini tilladi. U qasdan Karunning tishiga tegyotdi. Buni ko'rgan Karun ochiqda sakrab berib, Fransining yoqasidan elib bir necha mush soldi. Fransi yerda o'tirib olib uniga yelindi. Shundan keyin hech kim Nagini bo'za qilishga betinolmadi. Muallim bu ishni bilgandan keyin bolalarning o'rnini yangilashdan ratlab Nagini Karunning yoniga o'tirg'izib qo'ydi. Nagi Karunni o'z aksida ko'rib, hammishda uniga tayinatdi. Xuddi soyidagi unidan ayrilmaydi. Ba'zida Nagini o'qish saymonlari yerga tushib ketsa, Karun darhol epiratdi. Har kuni maktabdan yong'icha Nagini qalam va daftarlarini yig'ishtirib, bog'ichisiga sepib beradi. ентихи чапынным кигизп куятти. Онынға ходы ансытекла күйнатти. Әрқетім муалым Карунны мақтығында Наги қоя өзіні мақтаватқандай қошал болып, татырағы юзей қызырып кететті. Карун білі мектеп модерінің ішқансығы кеті өтіп, жоланы ойлыдым. Карун ішқаны кіргенден кейін му, неміш болғанлықыны аңқырамай отатты. Нагиның ансы іштік келіп, ішкі қолы білен Карунның мөрісіні қиқып.
Сән Карун му, оғылымғы бәхекші муамелі қыпсен, сән рахмет етті мән.
Дегенече, янчықыдын пол қапчықыны еліп, ечіп қарап еқіп, ені селіп қойды. Қарғанда пол қапчықыды пол ек оқшайды. О, бойындекі медальонны еліп, Карынның бойынығы есіп қойды.
Бұл зәнжер сан қатыр боп қасын. Бұл мәндік бір аны боғычының азырық көңілі, сан әрдәм яр елік болғай.
Бұл сәмемі миндаттарлық сөзлерін аңлап, иза тартқындын Карынның езлері қызырып кетті. Мектеп мөдері қолыны Карынның мөрісіге қойып, күлімсірген алда,
Қобыл қылсаң болды, Карана. Бұл медальоны әрғетім көгінің да шәрәп вә иттіқарлық тұйғысығы чөмісән. Чоқым ажызлағы тиғымы істашты қылып, олағы тиғымы яқшы ярдым қылалайсан. Әлбәтті, бұл әм менің сәндің күтілған өмедім.
Дейді. Карун бір еғізмі кеп қылмай, тәзім қылып еніп чықты. О, менің коридорды сақлап тұрғынымны көріп, үйгіріп енімгі келді де.
Юркім бәкілі сықылып кетті, чоңлы азалды маған бұнақ рахмет етіп бақмыған.
Дейді. Оның қаңшарлық бұрында моншақ-моншақ тәртамшылары ялтырап тұратты. Мән әғиқаттан құшпып кетті. Еқін достым кішіләнің нәқадар яқшы көрішіге ерішті. Біз тәнтәрбе мейданығы келдіқ. Карунның мәйтістіке медальон құяш нұрды ялтыратты. Бұл дәл Карунның қайсарлыке вә Али жанап ройының символы әмес мұ. Біздің сыныпта Карун дәйлісқы оқшаш кішінің өрімдіні қозғайдыған балылабы. Адамның нәпірдіні қозғайдыған ең бір қысым балыламы ең әмес. Нобес чүндіқ бала. О, дадысыны мәртелік адамдап қарап, ағаурлық қылады. Ешкемді көзге елмайды. Әлбәтті, оның майыды әсілді ондық начар әмес еді. Оның дадысы егіз бойлық, қарт сақаллық, салапәтік бір мөті бар еді. О, көнді оғылыны өз мектепке әкеліп қойады. Төнеген әттігенде Нобес бейдей білін тақалышып қалды. Бейді сыныпымыздыке аң бейжік балы болып, оның дадысы көмір сататты. Нобес оныңы кәптіп беремей, отжығыды көзлерін чәк-чәйтіп.
«Сән қанчылықты мітен, сенің дадан бір қайланда ғо!»
Дәп бақырды. Бұны аңылған бейдінің өзі қолақларға қызырып, еғіліп әтті. Чүлік тамақ вақтыда өйге қайтқанда, о отжығыны басанмай, бұл кәпіне дадысығы етіпті. Бұны аңлап, дадысымы қапы боп кетіпті. Бүгін дәрістің бұрын, о алайтын оғылы білен мәктепке келіп, бұл ішіні мұалымге етті. Көмір сатқычы оғылыны тартып тұрып, мұнбарды тұрған мұалымге бұл ішіні сөзлеп бәді. Әміміз жем олтырып аңлыдық. Дәл шучақта Нобесінің дадысы оғылыны мәктепке әкелді. О, адеті бойынша оғылының пәлтосыны салдырып етіп, бірісінің Нобесінің кепіні қылуатқанлығын аңлап, мұалымдың неміш болғанлығын сұрады. Мұалым оныңға,
Нобес, бұл әпендінің оғылыны сынау дадан қаланды деп тұрлапты. Бұл әпенді маң шу ішіні ейтіп беріп отыды.
Дейді. Нобесінің дадысының қошымысы түріліп, өзі қызарды. О, оғылыға,
«Сән немі деп мұндақ әдепсізләші кепіні қылысан деймен?»
деп қайды. Нобес ерге қарды. Қоқындың өнінімі шықырамады. Дадысы оның қолдан тартып, бейденің еніғі еліп келді де, найды қаттық қылып, тез оныңдың әпі сұрады деді. Көмір сатқычының сады жырайда шоғаман әнсіздік әксәтті. О, көмір үйқы қолларыны пұланлатқынша,
«Ажыт ең, кішік бала мәс мұ, болды, әп өз ораш ажыз сәз»,
дейді. Лекен Нобесінің дадысы бұл ішіні болды қымеді. О, оғылының бешені бесіп тұрып,
«Іштік әп өз ора, сынан даданы болмығыр кепілі ақаратылдым, сынан да әп өз ораймен, мені кәчірген, даданның сынан дадан бұлан қол елшіғы рұқсат қырған деген, тез баған»,
дейді.
«Бұнда қылсы қандық болды»,
дейді көмір сатқышы тәмтіріп. О, шонақ дегенінше арқығы шоқшеді. Нобесінің дадысы болса, оғылыны кәчірім сұрашқы қыстайды. Нобес бешіні саңғылтып, қызарғынша боша боста,
«Мән сынан даданы ентайын болмығыр кеп білін, оққар әтлідім. Мән сынадын әпі сұраймен, мені кәчірген, әмді дадамның сынан дадамдан қол елшіғы рұқсат қыған»,
дейді. Нобесінің дадысы дәрал қолыны ұстып, көмір сатқычының қапқар қолларыны чыңсықты. Андын оғылыны бейденің еніғы іштірді. Ішкі бала құчақлашты.
Bundan keyin ikkisi bir yerda o'tursin, bo'lamdi.
Dedi mo'tibar yana muallimga qarab. Muallim kulib turib ma'qul bo'ldi. Nobisni dadisi ikki bolaning bir yerda o'tirganini ko'rgandan keyin Betining dadisi va muallimga ta'zim qilib xo'shlashdi.
Bolalarim, bugungi ishni esinglarda chin tutinglar. Bu musha o'qish yildagi eng yaxshi bir dars,
dedi muallim. Mening texim ko'p bolalar bilan do'st bo'lib o'tishim uchun dadam sinfdagi savodoshlarimni uyga taklif qilishimni yoki savodoshlarimniki berib o'yinishimni umid qilardi. Bugun Karopi bizniki kamakchi edi. U bir menishmonlar sotkirni bolsa bo'lib, noyta g'alati mijoz bor edi. U doim yonchug'i pul selib yuratdi va ich pusula qo'lni yonchug'i selib kishilarga belintirmay pullarni sanab turardi. O, ərqınlıq köpəytiş əmilini kərə cədvəlgi qarmayla işləyələkdi. Karopi pulunu məktəbnin bankısıqı qoyaddi. Adətdə, birət iyinni xəcləşkəmə göz qiymaydı. Birət al təngisi ustalının azlığı çüşüb kəsə, birə həbdə vaxt kəsəmə onu tapmay qoymaydı. O, daim pul digənini az-azdın yığıdığan gəbdəydi. Karopi bozulğan qələm, kon, marka, ilgək, şampilki qadarlıq kereksin əslənin həmisini terilib saqlaydı. Onun marka yevatqınıqa 2 yıldın aşqan bulub, onun da ər qaysi dövlətlərinin markaları bar idi. Nəçiyüz marka onun çoğun bir marka toplumuqı çaplalıq idi. Toşib kətkən marka toplumini o kitabxanıqı setib birətdi. O kitabxandın dəbdər asa, başlıqı onun dəbdərini bikaq birətdi. Çünki o daim savadaşlarının kitabxanıqı bir nəsi ilişki başlaq barətdi. Karopi yəni məktəbdə soğudumu qılatdi. Balılağa çəkdət qızatdi. Bir nəsləni tiyişətdi. Tiyiş boğa nəsləni puşayman qılıb, yəni qaytır olatdi. Çikdəngəgi ağın nəsini cəzmən tötdəngəgi satatdi. Qonu gezdiləni tamakı dükunuqı setib mobil tapatdi. Onu bir kiçik xatır dəptir bulub, üstüge bütün ilim setim əhvalını tizimlaydı. Məktəbdə o hesab dərisdən başqa dərisləgi qızıqmaydı. Karopi manumuşunda xəliti balı idi. Ləkin mən onu öşkəməydim. O deyən sodiyardan balısı. Soda qilishni yaxshi ko'rsimi hech qisi yo'q. Uning ustiga u odam aldamaydi. Foyda elishni o'ylaydi shu. Bugun u bizning uyga kelgandan keyin ikkimiz shikar sotis qilish o'yini o'ynadik. U magazindagi mollarning bahosini pishiq beradi. Tarasa ishiltishdan beradi. U xuddi magazindagi mol sotquchiga o'xshash qayg'asini noyti tez ham chiroyli qatlab uch burchakli qoldi qila oladi.
Boshlang'ich maktabdan putkizgandan keyin soda qilaman.
Dedi o mağa. Mən onun bir nəçə paça çatal poştu markasını soğuk qılıb idim, o intayını xoş bulub gətdi.
Bunu 10 təngiyə satqılıb oldu. Pah, bu pəkli qımmət. Mavu az digəndə 50 təngiyə yaraydı. Sən bulan mağın rastlılı bir qağı berəmsən? Yoxsa yanına azıraq pul çıxırıb seyit olay.
O mağa pəkli külkülük tuyuldu. Dadam av yaxdı gezd görü atatdı. Karopinin sözlərini alınan boz kerək külümsərəb qoydu.
Sənin ilk çoğ marka toplumun toşaydı da mı?
Dəb sordum mən.
Hə, az qaldı. Toşqan bolsa bəkli yaxşı bolatdı. Xeyli pulğu satatdım. Əras, mən daral qaytıb verib bu markalarımı çapıb qoyayca.
Deydi o. O, şundaq tapla xoşal qaldı, ketib qaldı.
Qızıq balkən bu.
Deydi dadam. Savaqdaşla onu yaxdırmaydı. Bexil pulni cəndimə əs gördü. Yəni texi cazanı xordu qılıb başqalarını ekspalatasiya qıldı dəb əyibləşətdi.
Sən onuqa qana qaraysan,
dəb sor deyid dadam məndən.
Minin çikaropi alaydı bir bala, o çoğla köməl bildiqa nurğun işləni bildi.
Dedim mən.
Şundaq, başqılağa aldırab baha bir işki bulmaydı. O soğudu qılışqılı qızıqsımı, deyikin minin çə nait ax köməl, tüz balda qıldı.
Deydi dadam çoğqır mənlik qılıb. Qar toqtuma yığvat qılı bir əbdi boldi. Həmmi yarı kömüşrən dünyaqa aydandı. Qar bizgi çəksiz çatıq elib gəldi. Lekin bugün qarpımızga yetish sababidan bir vaqa yuz berdi. Chong ko'chada nurg'un bolalar qarpımızga yetishib o'ynayotdi. Qarpımzaklari kishilarning beshi ustidan uchib o'tishyapti. Xuddi toshda qotiq deganday.
Qor yetishmanglar,
deb baqirdi yo'ldan o'tib ketayotgan bir mo'tibar.
To'xtanglar, bu bakli xatardek.
Mo'tibarning ovozi endilar to'xtishiga boychan deb echinishlik baqirgan bir ovoz anglandi. Nerraqda bir boboy ishq qo'li bilan yuzini tutib olib, qorda santurlib ketayotdi. Cho'nglar va bolalar yugurish berib, uni o'rib ilishdi. Qorim bilan ishkimiz kishilar orasidan qisilib o'tdik. Boboyning ko'zi yorlangan edi.
kim atdi? Kim o?
Сақчылар адамның арасында уяқтың бұяқы мені көріп, әр бір балының чырайығы текеліп қарайды. Каропи менің енім дейді. Оның чырайы татырып, тітірәшке башлады.
Кем атты? Кем?
5-6 адам ғазап білін вақырашды. Бұ жағды Карон Каропиға астағына,
«Іштік беріп қырақыған, әгер қаталқыңы өшіріп әйтамысан, қаталық үстіге қаталық өткізген боласан»,
дейді.
«Бірақ, мен қастан қамыған тұрсам»,
дейді Каропи. О, худи япрақтай тітірейді. Авазымы өзгеріп кеткен еді.
Қастан қымған болсаң ма, мәсулиетіңді үстіңге елішін керек қо. Қыра қыламса, йоқ. Бірақ, мен... Жазалынышты қоқатам сән. Оғыл балдыңын қаталықны қыра қылышқы жүрет қылыш керек. Мен сән білі білі бар мен.
Бұл жағды сақчыла ені тоғылашқы башлады.
Кем қылды? Қараңла, көз әйнекі сонып кетіпті. Әйнек пачылары көз қарчығын зәқімлендірген болса, бір көз көмес боп қалды. Помзек атқан адам немдеге қабих деймен. Шондақ мұшықлық қыған ба мұ?
Бір нәче адам мұштымыны көтіріп, оны ұрмақчы болды. Карон Каропиның алдығы өтіп.
Сіле чоң тұрып, қаталығын тонған бір кішік балыны ұрышқы юзыңла қандақ чедайды.
Дәп вақырды. Чоңла қолырын чүрішді. Сақчыла Каропини етіліп, шөжайдеке бір дұқанғы еліп кірді. Ярдыңған бабайны кішіле шу ерге әкіріп қойған еді. Бұл бабай біздің қошнымыз еді. Белішімче, о бір шеркетінің қызметтісі еді. О орындықты ятатты. О көзіні тұтуаған еді.
Мен қастан қымыдым. Мені кәчіруңда да.
Дейді Каропи тұтырап тұрып, кекешлігініңче.
Сән тұзылынып тұрып, бұ әпендінің әпі зора.
Дейді ішкіш әркіші бә шындық дегініңче Каропини алдығы іштірді. Шөжақты бірсе Каропини өліп тұрып, юқыра ауызда
«Әпенділі, кішік балығы бұндақ мамыл қылсаңла болмайды»,
дейді. Бұ, бізнің мәктеп модеріміз еді.
Бұ балы қаталығын тонған кен, ешкімнің ені оны изат атқылшыға хақы йоқ.
Бұ кетіні аңлап, көпчелік сүкіт күчімді.
«Каропи, бұвайдан рәсмі кәчірім сорған».
Каропи бұвайның тізлеріні құчақлап, паңғады еғіліп әтті.
«Обдан балам, еш қыс йоқ, қоқмыған».
Дейді бабай оның бешені сылып.
«Болды, бұн екен бұда қатардек ойынды ойныма, үйін кәткен».
Дейді сақчыла.
«Бұн менің яқшы башқырмығынымды болды, әпі қығайсыз».
Дейді мәктеп модерімі кәмтерлік білін бабайдың кәчірім сұрап.
«Нәді кені, ажет йоқ, ажет йоқ».
Дейді бабай қолын сілкіп тұр. Қарым білін ішкіміз мұ кішілі топыдың чықып, өйлерімізге кәттіқ.
«Алих, навады сән шындақшқы елуқсан, қаталғың тонышқы жүрет қылалам сән».
Дәп сұрды кәшті дадам, бұл вақаны аңылғандың кейін.
«Жүрет қылалай мән, мән жазмен тәрел кәчірім сұрай мән». «Айды яқши, оғыл бал дегенде шындақ жасарат болыш керек».
Бүгін дәмеліш күні еді.
«Алих, ішкіміз білді өлішкен ярданға айлық бабайын ұйықлап чықайды. Оның көз қандық болды кен».
Дейді дадам маңа. Бабайның үйі мұшы әтірапты болып, қапқаран қойыды. Өйге кіріп, бірдәмнің кейін андын мән бабайның карват ятқанлығыны. Бір көзі теңілік екенлікен көді. Карватның енінде яшанға бір қаным олтыратты. Бір болында 6-7 яшлардыкі бір бала ялғыз ойнап отатты. Бұ оларның жиен оғлы болып, олар оны өз балысында көретті. Біздің алайды ұйықлап кіргенімізден бабай найт хошал болып, қайт-қайты рахмет етіп кетті. Бә бізге көзінің хелі яқшы болып қағанлықыны, көрмес болып қалмайдығанлықыны, 2-3 күннен кейін пүтілі яқшы болып кетідіғанлықыны етіп бәді.
«Яқшы бопты, еліміт әліңіз ба кен?»
дейді дадам.
«О күні шындақ бір келішместік болды. Ел қыбалым о қастан қымыған, әмейлен оны әйіптеп кетті. Бейчарыны қоқытып, ойлысам оныңы ішім ағырайды».
Дейді бабай бә маңы қарап сөзіні ені дауымлаштырды.
«Балам, осының сауал дүшін қодай мән. Оныңы менің көзімнің еқінді пүтілі яқшы бап кетілғанлықын еткізіп қойған. О әнсір мүсін».
Шөчақта ішкі қоңғырқы бейсілді.
«Доқтыр кәлді қодай мән».
Дейді бабайның аялы. Біз бейапомысында ішчей кіріп кеттің. Бабайның аялы ішкіні ашды. Ішкіде Каропи тұратты. Оның беші саңғылыған өйге кірішке жүрет қыламай отқанда қылатты.
«Ой, бұ әйліқі бал екен ғо»,
дейді бабай мехірбанлық білін.
«Кірген балам, алайды мені ұйықлап келдің ба?
Xatırcan boğan, mən xeyli yaxşı, tezli yaxşı bop gedimən.
Karopi bu gəplənin anlığında kiyinla uh dedi. O, beşini kötürdü yu, yəni yərgə qarab aldı. O, yanılı uduqıb duraddı.
Yıqınraq kəgən.
Dedi bovay, mekribanlıq bilən onu yeniq çakırıb. Karopi bir dılı bir aram bulup, panladı yığılıb etdi.
Meni yoxlab kəgininki rəhmət. Berib atanınqa meni yaxşı bop qapdı degen. Ola xatırcan bolsan.
Dedi bovay, Karopi'nin beşini sılıb durup, molayımlıq bilən. Bırak Karopi kətmək, işkinlib duraddı. Bərək epi bağdak, ləkin eytanmay otqandak qıladdi. O, toyuqsız pəltosunun yancıqıdan bir nəsini aldı da, şiktuda oyna otqan balığı bədi.
Bunu sağ soğuk qılay.
Dedi o, boş avasta və şu aman uşqandak çıxıb gətdi. Bala qayğazgi oralgan o nəsini babayğı bədi. Babay onun üstüge yisilgan soğuka digən xatni ködi və qayğaz balığını eçib köçüb gətdi. Bu Karopi yüreğinde sarıp kılıp yıkan cendimi aziz gördüğün marka toplumu idi. O özünün en kıymetlik nesini elip babaydın öz hatalıkını talep gelgen idi. Ben bekle tesirlenip gettim ve babayga bu marka toplumunun işini eğitip bedim. Babay bunu anlap bekle tesirlendi. Uzakça oğluk keçikdendi.
Alek, Karopi'ni ak gönül tüzbalı demedin mi? Hatalışmıgan demen.
Dedi dadam ketip atkaş yanılı burunki gepini tekrarlap. 2-3 gündün beri Karopi, Gamkin ve Mayus yurduğun bulup qalgan idi. Oylmağa yerden bugün eliqi babay marka toplamını onunla kaytırıp əvətipdi. Hem de toplamı yana nait kıymetlik 3 poştu markası çaplap koyupdu. Bu 3 markini Karopi uzun beri izdap tapanmay yürgen idi. Şuna Karopi'nin hoşanlıqıdan ağzı qolqığı yetti. Lekin onun gönlü yana azırıq para kendi boldi.
Alek, mən bu soğun ilişkin xicil buluvadı mən.
Dedi o.
Ağın, o babay bunu sana çin gönlüdün soğuk qağın. Rastaysan, bundinkin qanda xışbap kessim o, bu market toplumunu hərgiz satmayı mən. Çünki buna ait qiymətli xatır boyumi.
Karopi market toplumunu çin xucaqladı. Onun yüzü də məsquşla çeşatlıq külküsü cilvi qıladdı. Muallim her ayda bizge bir monavar ösmürnün hikayesini eğitip eyretti. Bugün bir namırt ösmürnün dadısıqa hemden boğalıq doğrusudaki hikayeni eğitip bədi. O, 4-ci yıllıqdaki ügünüşte əlacı oquqıcı idi. Onun dadısı tömür yol işçisi bulup, kirmi az, cansanın çıq boğuşqa turmuşu nait qiyinçilik içeri ödəd. O, yıqında bir jurnalının müştəriyle tizimlikini köçürüp atatdi. Bunu basmıncı köçürüş gerek boğuşqa nait icabalıq idi. Her 500 müştərinin ismini köçürse, aran 3 lira tapaddı. O, her akşamı quva çırıq yürüqıda bütün zihni bilen köçürgeçke köz azıraq torulışılığan bulup kaldı. Yürüye dadısıq iş çağırdı.
Dada, mən köçürüş bireksiz uxlu bilin.
Dedi. Lekin dadısı qatdi onu mıydı?
Sen yaxşı oxusanlı boldi. Tapşır qanlı işlep bulup bir biyatkan. Qanğıdak xulvamsan, ətki dərsini təsir yitidu.
Yürüye dadısının öz gibi de çan turduğanlığını bilirdi. Şuna kaydı yalvarmadı. Lekin kündü keşte karvatkı çıkanda dadan bizini dəb keç gündüz işlev atıdı digenlerini oylab bir aram bulup uxlayamaydı. Yürüye dadısıgı yerden bir yerelaydıgan yaxşı bir amalını tapdı. Bir gün keçisi dadısı uxlap qalandın kiyin yürüye asla orundan turup putunun uçada dəsəb dadısı xat köçürdüğün öyge kirdi de çırağını yıqıb üstal aldıda oldurup dadısının poçarkısıgı oğuştup, köçürüşke başladı. Kış geçisi nait soğuk boğaşka birdem-birla onun kolları tonlup getdi. O birdem-birdem alkanlarını bir-birge sürgeydi. Onu ağızdan çıkan appak var, kodu tomandak kalem üstüde leylep yürüdü. O eliden yılığa dadısının korgi kolak selip, hatırcan bulup köçürüşünü dağımlaştırdı. Cami 160 müşterinin ismini köçürüp boğanda o bir liralık işlepti mən. Bugün müşterikçi bolsun dəb uyquğı getdi. Ats ettigəndə dadısının keyfiyyəti nait yaxşı boldu. Naşta vaxtı da o xoşal halda
Öriye, axşam bəklə işti köçürübdü mən. Boyu sanab baxsam, adetki günlədikidən 160-ı artıq çıxdı.
Deydi. Öriyanın dadısı daim axşamı köçürgənlərini ats sanaydı. Şuna o işinimini sesmedi. Hürriye dadısıgı bilindirmegini üçün işçiden ait hoş buldu. O künde dadısı uxlap qalğandan keyin köçürətdi. Günlər şundaq ötməkdə. Onun köçürgənləri barğansır köpəyməkdə idi. Bıraq keçiləb uxlamay işləş bir kiçik bala üçün tolımı cəpalıq idi. Başta onun uyğusu qınmığaşqa ətsi roxsız yürüdüğən axşimi dərs təkrarlığanda ögüdəb qalğan bub qaldı. Ahir bir günü Hürriye orındıqda oldurup uxlap qaldı.
Hürriye!
Dəb tovladi dadısı onun yelkisini boş silkip.
Nemişi köğül qoyup ögünüş qınmaysan?
Hürriye çöçüp uyğınıpla kitabını elip oxuşqa başladı. Dadısı onun xamış əbdigi qarab nait qapı bulup tonçıq etim qatı qalmazda.
Yıqındı beri nem boldan? Ögünüşke azırağını tırışıp qoymaysan? Teki ögünüpla oldursan? Oxuş qızıqmaydıqa bu qaldı mı ya?
Dedi. Hürriye yerge qarab gəp qınmay turaddi.
Tərişib ögənməsən bulamda, dadağla nemi üçün keçkünüz işləyətqanlıqını bildiğən vaxta bub qaldı. Ballağının çoğu turub mışında qılsan, qancılık ümitsizliğinliğinliğinliğini biləmsən.
Hürriye ömrədə tonçı qıydım, mışında qatıq əyibini odaddı. O, təklə asaplandı.
Beni keçirin dada, bunun ikin çoxum tərişib oqayman.
Şöğünü dadısı jurnal redaksiyadan qələmə qaldı. Kəştə o öyü xoşal qaytıp gelib,
Anlanla köpçilik, bu ayda ötken aydıkıdan 32 lirani cıxtap dem.
Dedi de bir xaldı kəmpütni üstəlgi qoydu. Bu, onun öz nəticisini təbrikləşiydi. Hürriyanın insanları xoşal bulup getişdi. Anısı mu qollarını pəştamısıqı etkan peti aşqandın çıxıp gəldi. Hürriyanın könlü yerin bulup kəmpütmü gildin ötmedi. Biçar dadam üçün, bütün ailimiz üçün yana davamlıq işlişim gerek. Dəb oyledi o. Әшпәшті күчә ішкі ай өтіп кәтті. Үрияның тені барған сыры ажызылып кәтті. О, қанчы ғайрат қылсыму, беші еғірлішіп, әснәк бесіплі тұратті. Дәрісләді чекініп кет отатті. Дадысы оның дайым езіліп үргеніні көріп, қаттық ачықланды. Бәрі екшәмі күні түштім бұрын, дадысы Үрияның өгідеп олдырғанлығыны көріп, қаттық үмітсіләнді. Вә ачығыда Үрияның мөрісіге бірін салды.
Үрия!
Dedi o, azablanğın halda yığılıp durup.
Eş qays balı senin dək, adanızının könlünü düşünmeydiğen beğir əzəməz du. Sən borunla 12 yaşı qırdan, öyünün əkbalını belgüçülükən bağı ol sənə. Mən qeyrib qaldım. Sənə baldıraq çoğun bulup, pul deyip, bu öyünü beğişiğini ümit qıladdım. Ligin, sən bəkli horun bop gəttin. Köp gündüzdə öyüdəb oldursan, yeni nemişini başqayıp çıqalaydın. Oyla baqana, bunun üçün bir yaran bulmay turalayman mı?
Dadısının avası titirip getdi. Hürriye köz yaşlarını aran toxtu bilip, dərdini içi yüttü. Onun çırayının barğan sırı tatırıp gedi otanlıqını körgən anısı ənsirəşki başladı.
Bir yerin ağır vatandı balam.
Nər ağırsın, orınlıq kesiləş o. Bu neki onun bula karım yok.
Dedi dadısı və şökəplərini qılıp bulup, öyrülüp öz işiqi kırışıp getdi. Dadısının sözü Hürriyenin yürgeyi xoddi piçaqtak sancaldı. Onun dili qatıq azar yedi. İlgiri özgü şünçü köyündüğün dadısının əmdi onun bilən karı yokken. İlgiri bırak etim yötülüp qoysunmu, onundan ənsirəb eli doktorğa, eli doğruğa çapıdığın dadısı əmdi bolsa onun bilən karım yok davadıdı. Qarğanda dadısı onundan özül kesil ümitsizlinip ketken oxşaydı. Şulanı oylap, öyrüye titirip getdi. Lekin çarçığından belinimi rostlamay otqan dadısığı qarab, o yana davamlıq işləş qararıq gəldi. Hörmətlik radio oxucula, İtaliya yazıçısı Amicisinin Muhabbət Tərbiyəsi namlı romanını bugün müşərikə canlatdıq. Davamını ətki proqramımızda anlıqaysala. Bu qeydimli qədəbi anlıçımızdan dektori Osmancan Toxti. Kırıştırgıcı Ekber Nayıb, Muharir Osmancan Toxti, Mesul Muharir İlhan Mahmud Abdursul Abdurayım, Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ədki programımızda görüşeyli, xeyr xoş.
Beijing vaqti soat 13.
тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Азат зана арзу